Päivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt. Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan Betlehem et ole suinkaan vähäisin heimos. Valtiaista, sillä sinusta lähtee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi. Ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Tänään ollaan hyvin tunnetun raamatun tekstin äärellä, tämä kertomus idästä tulleista tietäjistä. Se on yksi näitä raamatun kuuluisimpia ja on synnyttänyt monenlaista legendaakin ja mietiskelyjä ja kysymyksiä, että keitä nämä tietäjät oikein olivat ja mistä he tulivat, montako heitä lopultakin oli ja niin edelleen. Ja ne kysymykset on kyllä mielenkiintoisia, mutta vaikka ei niihin kaikkiin saataisi vastauksiakaan kaikkiin yksityiskohtiin, niin olennainen sanoma tässä on se, että Jeesuksen syntymän aikaan jo tuli siis kauempaa vieraista kansoista, pakanoista myös Jeesusta kumartamaan ja kunnioittamaan. Tämä on siksikin, kun Matteus muuten evankeliumistaan paljon puhuu juutalaisista ja Matteus on kirjoittanut siitä näkökulmasta monet kohdat, että kuinka juutalaisille luvattu ennustukset täyttyivät Jeesuksessa, niin on hyvä nähdä tämä kuitenkin, että Matteuksen evankeliumi heti tässä toisessa luvussa, siellä on myös pakanat, vieraat kansat. Jeesuksen seimen äärellä. Tuo sana pakana on raamatun kielen käytössä. Se yksinkertaisesti tarkoittaa vain kaikkia muita kuin juutalaisia. Pakana, eli muun muassa meitä suomalaisia. Me ollaan raamatun kielen käytössä pakanoita, mutta uusi käännös on tässä vaan ruvennut vähän hienostelemaan. Uusi käännös, raamatun käännös puhuu vieraista kansoista. Siinä kohden, missä aina ennen sanottiin pakanat, mutta meidän on ihan hyvä olla tällaisia pakanoita, koska vapahtaja on myös pakano kansoille ja pakanoille annettu. Siitä tämä loppiaine muistuttaa. Niin, ketä nämä tietäjät mahtoo ollakin ja millä tavoin tietäjiä? Liekö suorastaan tähtitieteilijöitä, astrologeja? Mahdollisesti. ja mistä saivat signaalin, että on lähdettävä liikkeelle. No varmaankin voi ajatella, että Jumala on perusvastaus, että Jumalahan heidät laittoi lähtemään. Mutta tunsivatko he esimerkiksi vanhan testamentin ennustuksia? Mahdollisesti. Siellähän Mooseksen kirjassa on tämmöinenkin Bileamin suulla ennustus, profetia, että tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Oliko kenties tämä teksti näille tietäjille tuttu? Ja sitten kun kiikaroivat ja tutkivat tähti taivasta ja tämä Raamatun ennustus mahdollisesti heidän mielessään, niin sitten oli liikkeelle lähdettävä. Joka tapauksessa Jumala heidät laittoi lähtemään ja tähteä seuraamaan. Ensimmäiseksi he tulevat kuitenkin Jerusalemiin. Ehkä he jopa ajattelivat, että kyllä kai Jerusalemissa sitten täytyneen sen juutalaisten kuninkaan syntyä, koska Jerusalem oli uskonnollisen elämän keskus. Siellä oli temppeli ja uhrit ja Jumalan palvelukset. Siellä oli kirjoitusten tuntijoita, ylipappeja, lainopettajia. Ja sinne siksi tietäjät ensin suuntaavat. Ja sitten kuningas Herodeksenkin korviin kantautuu, että nyt puhutaan jostain syntyneestä kuninkaasta. Ja hän kuulee senkin, että jopa kaukaa itäisiltä mailta on tullut tietäjiä kysymään tästä lapsesta. Ja hän kutsuu sitten ylipapit ja lainoppineet tykönsä ja tiedustelee tätä Messiaan syntymäpaikkaa, mitenköhän se olisi ennustettu. Ja nämä asiantuntijat vastaavat, niin kuin oikein on, että he olivat profeetta Miikansa lukeneet ja vastaavat sen mukaisesti, että Juudan Betlehemissä pitäisi Messiaan syntyä. Herodes sitten kutsuttaa nämä tietäjät luokseen ja puhuu nämä kauniilta kuulostavat sanat, että kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa, jotta minäkin voisin tulla häntä kumartamaan. Yleensäkin hallitsijoita ja valtaa pitäviä on aina kiinnostanut uskonto ja kirkko ja hengelliset asiat, varsinkin silloin, jos kirkko myöhempinä aikoina sitten, jos kirkko on vähänkin isompi ja suurempi ja siinä on paljon jäseniä, niin monet vallanpitäjät on aina ollut kiinnostuneita, että miten saataisiin kirkkokin otteeseen. Ja tämä on tietysti meille varsinkin luterilaisuudessa vähän haastava asia, koska me toisaalta opetamme ehdottomasti, että esivaltaa on kunnioitettava, se on kristityn lähtökohta, että esivalta ei turhaan miekkaansa kanna. Ja päälinja on se, että me kunnioitamme esivaltaa, valtaa pitäviä ja kansanjohtajia, ja heidän puolestaan tulee rukoilla ja niin edelleen. Ja pitäisi harrastaa aina sen paikkakunnan parasta, missä asuu, neuvoo vanha testamentti jo. Mutta sitten tulee se suuri mutta. Jos valtaa pitäjät ja yleensä sitten hallitseva kulttuuri ympärillä, valtavirta, lähtee selkeästi kristillisen uskon vastaisille linjoille, niin silloinhan meidän kirkon ja kristittyjen tulisi aina kuitenkin perustaa Raamattuun, Jumalan sanaan ja sitten kirkon omaan tunnustukseen, päätöksensä ja mielipiteensä ja asiansa yleensä. Ja silloin voi tulla niitäkin tilanteita, että esivallan kunnioituksen, vaikka sitä kunnioitetaan, niin joutuu sitten sanomaan, niin kuin Pietari ja apostolit kerran siellä apostolien teoissa suuren neuvoston edessä sanovat, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja tämähän tulisi tietysti aina olla sekä meidän kristittyjen että sitten koko kirkon se johtotähtö. Elää Jumalan tahdon mukaisesti ja Jumalan sanan mukaisesti. Ja osata erottaa nämä asiat sitten. Silloin kinko hallitsijat puhuvat ja valtavirta puhuu monesti kauniisti, pitäisi meidän erottaa, että ovatko oikealla asialla, onko tämä Jumalan sanan mukaista. Herodes puhui kauniisti, mutta kuitenkin tässä tekstimme lopussa sanotaan, että Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Siis Jumalan kansan tie on kuitenkin usein se toinen tie. Se on aika harvoin täysin yhtenäinen tie valtaa pitävien kanssa, puhumattakaan, että se olisi suuren yleisön ja yleisen mielipiteen ja valtavirran kanssa sama tie. Se on eri tie, ja Jumalan sana sen tien meille osoittaa. Tässä evankeliumitekstissä on muutenkin aika mielenkiintoiset vastakkainasettelut. Tässä on upea Herodeksen palatsi ja suuri hallitsija Herodes. Ja se tiedetään tosiaan historiasta, että tuo Herodeksen palatsi ei ihan mikään pieni vaatimaton talo ollut. Ja sitten tässä on Jerusalemin temppeli, mikä ei ihan pieni ollut sekään. Mutta kuitenkin se varsinainen aarre makasi sitten siellä tallissa eläinten syöttökaukalossa. Se oli arvokas paikka, koska siellä lepäsi Jeesus Kristus. Vapahtajamme tekee kaiken arvokkaaksi. Missä hän on, se on arvokasta. Vaikka Herodeksen palatsi oli upea, niin sillä ei kuitenkaan ollut sisältöä. Ei edes Jerusalemin temppeli enää kaikessa hienoudessaan, vaikka se oli kaikkien Jumalan palvelukseen ja uhreineen. Alun perin kyllä Jumalan sanelema ja määräämä, mutta nyt Jumalan pelastushistoria oli astumassa uuteen aikaan. Jeesus oli tullut ja hän on se todellinen temppeli, sen Uusi testamentti sanoo. Siksi ei enää edes Jerusalemin temppelissä ollut tuolloinkaan enää varsinaista aarretta, vaan aarre lepäsi siellä tallissa, heinillä härkien kaukalon. Arvokas sisältö tekee asiasta arvokkaan, ei ulkoiset puitteet. Ja sinne Jeesuslapsen luokse sitten tietäjät jatkoi matkaansa tuolta Herodeksen palatsista. Ja edelleen se tähti, jonka olivat nähneet nousevan, kulki heidän edellään. Loppiainen on myös tosiaan lähetystyön pyhä. Ja tämä tietäjien matka, vieraat kansat, pakanat tuli Jeesuksen luo ja miten he tulivat, se on myös mielenkiintoinen asia. Se puhuu meille vähän lähetystyöstä ja mihin se perustuu. Ja tämä Matteus tuo samalla kaksi tapaa, miten Jumala meille puhuu. Raamattu nimittäin puhuu yllättävän paljon siitäkin, että jo luomakunta, muun muassa tähdet taivaalla, mutta ylipäätään koko luomakunta puhuu Jumalasta, luojasta meille. Jumala on nähtävissä luomisteoissaan, töissään. Koko luomakunta meidän ympärillä. Luonto puhuu luojastaan, niin kuin sanotaan. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, sanotaan psalmissa, ja jatketaan vielä, että se puhe kuuluu yli kaiken maan. Tästä harvemmin ehkä opetetaan tai julistetaan ja puhutaan, mutta Raamatun mukaan ihminen on vastuullinen Jumala edessä jo pelkästään tämän luomakunnan todistuksen perusteella. Siitä esimerkiksi roomalaiskirje 1. luku, Paavali puhuu siitä aika paljon ja terävästi, kuinka Jumalan olemassaolo on jo hänen teostaan nähtävistä ihan alusta alkaen, niin että ihmiset eivät voi millään itseänsä puolustaa. Sitä teologiassa kutsutaan yleiseksi ilmoitukseksi tätä luomakunnan ilmoitusta ja toki myös meidän sisimpämme ilmoitusta siitä, että oikeastaan kaikki ihmiset, jokaisella ihmisellä on jonkinlainen taju oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta sisimmässään. Siis vaikka se on nyt synnin myötä pahasti vaurioitunut ja hämärtynyt ja vieläkö tehdään syntiä synnin päälle, niin se paatuu ja hämärtyy, mutta kuitenkin se jollain tavalla, vaikka moraalikäsitykset eri kansojen välillä vaihtelee aika paljon, mutta ei esimerkiksi sellaista kulttuuria ole tainnut löytyä, jossa vaikkapa valehtelemista tai varastamista pidettäisiin jotenkin erityisen hyvänä asiana. Yleensä ihmisessä jossakin pohjalla semmoinen vaisto kuitenkin on, että ihan mitä tahansa ei passaisi tehdä. Hyvä ja paha, jonkinlainen tietoisuus meidän sisimmässä, ja se on myös Jumalan luomisessa meihin jo asettamaa. Sekin puhuu luojasta ja Jumalasta. Mutta tämä luomakunnan todistus ja meidän sisimmän todistus, se ei alkuunkaan vielä riitä sitten, että me opittaisiin Jumala tuntemaan. Tämä yleinen ilmoitus kyllä vie meitä niin kuin oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä kerro meille, millainen Jumala on, mitä hän meiltä odottaa ja miten hänen yhteytensä päästään. Siksi tarvitaan tätä, mitä erityiseksi ilmoitukseksi ruukataan kutsua, eli Jumalan sana ja varsinkin lihaksi tullut Jumalan sana Jeesus Kristus, ja hänessä me tulemme tuntemaan luojamme ja lunastajamme. Ja näillä tietäjillä oli oikeastaan molemmat ilmoitukset. He tähtimerkkiä ensin seurasivat, luomakunnasta lukivat tähtitaivalta saatu merkki, mutta vasta kun he saapuivat Jeesuksen luo, niin tässä sanotaan, että heidät valtasi suuri ilo. Vasta Jeesuksessa Kristuksessa tämä suuri Jumalamme opitaan sitten varsinaisesti tuntemaan. Ja lähetyksenkin ydin ja lähetystyön ydin on johtaa ihmisiä Jeesuksen luo. Se, mitä luomakunta ja sisin todistaa ja viittaa ja näyttää suuntaa, se tulee kertoa ihan Raamatun sanasta ja julistuksella. On Jeesus Kristus tullut, sovittanut syntimme. Ja hänessä tulemme tuntemaan suuren Jumalan. Ja ajatelkaa kuitenkin suuri Jumala, mutta tässä pieni lapsi seimessä. Ja sitten toisaalta Jumala Jeesuksessa ristillä, haavoitettuna, kärsivänä, pilkattuna. Semmoinen tämä suuri Jumala sitten on. Pieni lapsi seimessä ja ristillä kärsimässä meidän tähtemme. Se on jotakin ihan vastakkaista myös, mitä me ihmiset voisimme Jumalasta kuvitella ja ajatella. Me emme luonnostaan ajattele Jumalasta, että hän olisi pieni lapsi seimessä ja kärsimässä ristillä. Mutta näin se kuitenkin on. Tällaisessa Jeesuksessa me kohtaamme suuren Jumalan. Ja tietäjät valtasi suuri ilo. Ja he antoivat sitten arvokkaimmat lahjansa Jeesukselle. Meillä ei ole välttämättä mitään arvokasta tosiaankaan Jeesukselle annettavaa. Se, mitä me voimme tuoda hänelle, on meidän syntimme. Ja ihme kyllä, hän ottaa ne vastaan. Tietäjätkin saivat vastalahjaksi Jeesuksen läsnäolon, ja me emme jää yhtään vähemmälle tänäänkään. Kun luovutamme hänelle syntimme, meidät julistetaan Jeesuksen tähden armahdetuiksi ja sen saamme vastalahjaksi vapahtajan itsensä, meidän elämäämme, meidän sydämeemme ja sisimpäämme ja meidän elämää olemaan meidän kanssamme kaikki päivät, niin kuin hän lupaa. Hän ei jää vaan seimeen sitten enää, vaan asettuu uskon kautta sydämen pysyväksi asukkaaksi ja tahtoo sitten viedä ja johtaa ihan lopulliseen kirkkauteen saakka. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.